Da tar man tenge masken for tur, men som må si materialin vashtim.
President i zgjedhur amerikan Joe Biden ka thënë se do t'u kërkojë amerikanëve të mbajnë maskat mbrojtëse të fytyrës për 100 ditë të tij të para në detyrë në mënyrë që të kufizojnë për hapjen e koronavirusit. Në ditën e parë pasi të marrë detyrën, unë do të kërkoj nga qytetarët që për 100 ditë të mbajnë maskat. Jo për gjithmonë, vetëm 100 ditë, tha Biden për CNN më 3 dhjetor në intervistën e tij të parë të përbashkët me zëvendëspresidenten e zgjedhur Kamala Harris. Ai shfaqi besimin se do të kishte një ulje të ndjeshme të rasteve me COVID-19 nëse çdo amerikan do të mbante një maskë në fytyrë. Biden gjithashtu tha se ai do të urdhërojë që maskat të mbaheshin në të gjitha ndërtesat qeveritare. SBA-ja ka regjistruar 14.1 milion raste dhe 276.000 vdekje nga COVID-19, shifër kjo më e larta në botë. Megjithatë, Biden e ka pranuar që presidenti nuk mund të ketë autoritetin ligjor për të lëshuar një mandat të mbajtjes së maskave që do të vlente në të gjithë vendin. Në intervistë, Biden i tha se atje ku ai ka autoritet ekzekutiv, për shembull në pronën federale dhe në transportin ndërshtetror, duke përfshirë aeroplanet dhe autobuset, ai do të lëshojë një urdhër për mbajtjen e maskave. Autoritetet shëndetësore amerikane thonë se mbajtja e maskave siguron një farë mbrojtje për personin që e mban atë dhe ndihmon në zvoglimin e transmetimit të virusit nga njerëz të infektuar. Linjat ajrore, aeroportet dhe shumica autoriteteve të transportit publik në SBA tashmë kërkojnë mbajtjen e maskës. Rregullat e shteteve ndryshojnë, por zakonisht ato kërkojnë që njerëzit të mbajnë maska në hapësirat e brendshme publike dhe jashtë kur nuk janë në gjendje të mbajnë 2 metra distancë nga të tjerët. Pozicioni i Bidenit është në kontrast me presidentin Donald Trump, i cili e ka minimizuar situatën me pandeminë duke u tallur me mbajtjen e maskave dhe duke kërkuar rihapjen e ekonomisë. Në tetor, Trump u shtrua në spital pasi ishte sëmurë me COVID-19. Biden po përgatitet të marrë detyrën në kohën kur kompanitë farmaceutike janë gati të dërgojnë miliona dozat vaksinave kundër koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Mbretëria e Bashkuar të Mërkurën u bë vendi i parë në botë që miratoi vaksinën e kompanisë Pfizer. Në intervistë, Biden tha se do të ishte i lumtur të merrte vaksinën publikisht në mënyrë që të adresohej çdo shqetësim në lidhje me efikasitetin dhe sigurinë e vaksinës. Është rëndësishme t'i komunikosh popullit amerikan se është e sigurt, tha 78 vjeçari Biden. Presidenti zgjedhur demokrat gjithashtu tha se ai kërkoi Anthony Faucit, kreut të Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, të qëndronte në administratën e tij. Tre ish-presidentet amerikan, Barack Obama, George Bush dhe Bill Clinton, kanë thënë se ata gjithashtu do të vaksinohen publikisht për të treguar se vaksina është e sigurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të premten 478 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1530 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 11 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të premten janë regjistruar edhe 690 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa raste aktive aktualisht janë 13561. Prej 13 marsit kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 41777 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 1073 pacient kanë vdekur. Ushtruesi i detyrës së drejtorit në shërbimin klinik universitar të Kosovës ka thënë se në plan në spitalet e Kosovës aktualisht janë rreth 1000 pacientë të shtrirë, prej tyre rreth 700 janë me oksigjenoterapi, derisa rreth 50 deri në 60 janë në intubim apo po trajtohen me makinat e frymarrjes. Javën që vjen, më saktësisht më 10 dhjetor, pritet të zhvillohet një takim ndërmjet shefave të delegacioneve të Kosovës dhe atij të Serbisë në dialogun të cilin e ndërmjetson Bashkimi Evropian. Këtë ka konfirmuar të premtën në Bruxelles Peter Stanos, zëdhënës i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Mund të konfirmoj se ekziston ideja që javën e ardhshme të zhvillohet takimi në nivelin e krye negociatorëve në Bruxelles, ka thënë Stano, duke mos dashur që t'jap detaje tjera rreth atij takimi dhe temave që eventualisht do të mund të diskutoheshin në të. Stano këtë refuzim për të thënë detaje ka arsyetuar me fjalët se nuk është praktik që shumë ditë para takimit të bëhen publike agenda. Kanë kaluar gati 3 muaj prej kur nuk ka pasur takime të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërka që në nivel të shefave të delegacioneve për dialog, takimi fundit ishte zhvilluar me 29 nëntor në Bruxelles, ku palët kishin diskutuar për pretendimet financiare dhe pronësore mes tyre. Në BE vazhdojnë të pohojnë se qëllimi i dialogut është arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës do zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Sipas vetë të dërguarit të pasaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, të gjitha marrëveshjet për tema specifike do të jenë pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha të premten se Turqia nuk e ka zbutur qëndrimin e saj ndaj Greqisë dhe paralajmëroi se Bashkimi Evropian tani do të konsiderojë vendosjen e sanksioneve. Unë mendoj se loja e Macës dhe Miut duhet të mbaroj, tha Michel, duke ju referuar aktiviteteve të përsëritura të Turqisë në ujrat të greke. Ne do të kemi një debat në samitin e Bashkimit Evropian më 10 dhjetor dhe do të jemi të gatshëm të përdorim mjetet që kemi në dispozicionin ton, tha ai. Në periudhën e fundit, Turqia ka sfiduar Greqinë dhe mesdhaun lindor duke dërguar vazhdimisht një anije kërkimi të gazit në ujrat greke. Të dyja vendet janë anëtarët e NATO-s dhe Alianca ka ngritur një mekanizëm për të ndihmuar ushtrit rivale të shmangin përplasjet aksidentale. Një zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane tha se Kina paraqet kërcënimin më të madh për demokracinë dhe lirinë në gjithë botën që nga lufta e dytë botërore. Inteligjenca është e qartë. Pekini synon të dominojë SBA-n dhe pjesën tjetër të planetit ekonomikisht, ushtarakisht dhe në teknologji, tha drejtori për inteligjencë kombëtare i SBA-s John Ratcliffe në një opinion në faqen e internetit të Wall Street Journal. Ai tha se strategjia e Kinës ishte që njësit kineze të vidhnin pronën intelektuale të kompanive amerikane, ta kopjonin atë dhe më pas të zëvendësonin kompanitë amerikane në tregun global. Një zëdhënës i ambasadës kineze hodhi poshtë komentet e Ratcliffe. Izraeli paralajmëroi të enten për një kërcënim në rritje ndaj shtetasve të tij jashtë vendit pas thirrjes së Iranit për hakmarrje ndaj vrasjes së shkencëtarit të lartë bërthamor iranian javën e kaluar në Teheran. Për vrasjen e shkencëtarit Mohsen Farizadeh, Irani ka fajsuar pjesërisht Izraelin. Në vazhdim e kërcënimeve të fundit nga element iranian, kemi frikë se Irani mund të sulmojë objektivat izraelite, tha Ministria e Jashtme e Izraelit. Paralajmëroi për sulme të mundshme kundër shtetasve të saj në Afrikë dhe në vendet afër Iranit, duke përmendur Gjeorgjin, Azerbajxhanin, Turqin, rajonin kurt të Irakut, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë rëmje të këndshme.